Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunën 27 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova e ka njohur zyrtarisht Këshillin Kombëtar në Libi dhe propozoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Situata në kryeqytetin Tripoli në Libi ishte më e qetë derisa forcat opozitare po e konsolidojnë gjendjen, por ende ka rezistencë. Kvori thot se i ka bindur sërbet protestues që të largojnë barikadën e Zupç në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, lideri opozitar Isa Mustafa Postirash thot:
"Po gjendja është mjaft komplekse, po mjaft e rëndë."
Të dhënat të zyrtare tregojnë se në Kosovë ka kontraband të mallrave, por duket se jo çdo herë dënohen kontrabanduesit. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar evakuimin e më tepër se 2 milion njerëzve për shkak të uraganit Irene. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Arton Konushevci.
Përmes një komunikate për media, Ministria e Jashtme e Kosovës ka njoftuar se ministri Enver Hoxha i ka dërguar një letër kryesuesit e Këshillit Kombëtar të Libisë, Mahmud Xhibril, që Republika e Kosovës një zyrtarisht Këshillin Kombëtar të Libisë. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës jam i lumtur t'ju informoj që Republika e Kosovës një zyrtarisht Këshillin Kombëtar të Libisë si autoritetin e vetëm qeverisës në Libi. Pas një udhtimi të gjatë dhe përpjekjeve të shumta të popullit të Libisë, njohja e qeverisë suaj si organ i vetëm përfaqësues legjitim i popullit të Libisë buron nga besimi dhe mirëkuptimi jon se kjo qeveri mund të udhëheqë procesin për të ndërtuar një Libi të bashkuar, të lirë dhe demokratike, e bazuar në sundimin e ligjit, në përputhje me standardet e larta të drejtave dhe lirive të njerëzit, thuhet mes tjerash në letrën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Me këtë rast ministri Hoxha ka shprehur propozimin e tij që të dy shtetet të vendosin marrëdhënie diplomatike. Pjestarët e këforit thonë se kanë bindur gjatë mbrëmje se premte, sërbet protestuas të largojnë barikadën rrugore në fshatin Zupç në veri të Mitrovicës. Barikada, e cila thuhet se ishte vendosur si shen kundërshtimi nga sërbet ndaj jetimeve lidhur me djegjen e pikave kufitare, është blokuar, njoftoi zëdhënësi këforit Hans Dieter Witter. Pastaj diskutua me ta dhe gjatë natës u lirua blokada rrugore. Ekziston një lloj tensioni atje, kjo është e vërtet, por është relativisht qetë dhe ka liri televizës, tha ai. Pa dhënë detaje për veprimet eventuale të misionit e NATO-s në veri në rast të përkeqësimit të situatës, Witter theksoi gatishmërinë e misionit për të menaxhuar gjendjen e sigurisë atje. Nuk publikojmë detaje për operaciona apo numrat e ushtarëve, por të jeni të sigurt se kemi mjaft ushtar për t'u marrë me çfarëdo situatë, tha ai. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar më shumë se 2 milion njerëz që jetojnë përgjatë bregdetit lindor të evakuohen nga shtëpitë e tyre për të shmangur një stuhi të fuqishme nga uragani Irene. Uragani Irene aktualisht ka shpejtësinë prej 150 km në orë. Presidenti amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje personalisht qytetarëve që të marrin urdhrat e evakuimit seriozisht. Obama me këtë rast ka thënë se unë theksoj se nëse ju jeni në rrugën e projektuar për stuhi, duhet të merrni masa paraprake tani. Kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg ka urdhruar një evakuim masiv të shumë pjesëve në qytet në prag të arritjes së uraganit Irene. Ai ka urdhruar evakuimin e detyrueshëm të më shumë se 250.000 njerëzve nga zonat e ulta në New York, si dhe mbylljen e transportit publik nga mesdita e së shtunës. Ne kur më parë nuk kemi bërë një evakuim të detyruar dhe nuk do ta bënim as tani, po të mos mendonim se kjo stuhi ka potencial të jetë shumë serioz. Rezultati më i mirë do të ishte nëse stuhia largohet drejt lindjes dhe nuk na godet, por nuk mund të mbaremi nga nëna natyrë. Ne duhet të përgatitemi për më të keqen dhe shpresojmë për më të mirën, ka thënë Bloomberg para gazetarëve në New York. Irene, e cila thuhet të ketë zvogëluar shpejtësinë, pritet të arrijë gjatë ditës së shtunë nga Carolina e Veriut në New York dhe Washington. Kompanitë ajrore të fluturimeve në Shtetet e Bashkuara kanë anuluar të paktën 6100 fluturime deri të hënën. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka lëshuar një deklaratë ku ka dënuar sulmin pranë kompleksit të OKB-s në kryeqytetin nigerian Abuja, duke e quajtur një krim të urryer. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se 26 organizata humanitare dhe agjencitë e zhvillimit të OKB-s ishin të vendosura në kompleks. Qindra punonjës ndodheshin në punë në kohën kur ka ndodhur sulmi. Të paktën 18 persona kanë humbur jetën, përderisa 10 të tjerë janë plagosur. Ban siguroi se sulmi nuk do të pengojë OKB-n për të vazhduar punën në rëndësishme dhe etike për popullin e Nigerisë dhe për vendet e tjera të botës. Zyrtarët pakistanez thonë se qindra militant afgan kanë kaluar kufirin sot dhe kanë sulmuar pikat kontrolluese të sigurisë në veriperëndim të Pakistanit, duke vrarë 26 ushtarë dhe policë. Siç raportohet, një numër prej 400 apo 500 militantëve kanë sulmuar poshtë bllokët kufitare në Arandu. Komandanti i këtij rajoni tha se forcat qeveritare u janë kundërpërgjigjur sulmeve, duke vrarë 12 militantë. Raportohet se në Algjeri nga dy sulmeve të vrasse kanë humbur jetën 18 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Sulmet thuhet të kenë ndodhur në Çerçel rreth 100 km në perëndim të Algjerisë. Agjencitë e lajmeve citojnë një burim nga spitali të ketë thënë se në mesin e të vrarëve janë 16 ushtarë dhe 2 civil. Sulmi është raportuar të ketë ndodhur më një herë pas iftarit, kur muslimanët prishin agjerimin e tyre të përditshëm gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Askush deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konush.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Lideri opozitar në Kosovë, Isa Mustafa, thot se gjendja në veri është mjaft të komplekse dhe se kërkon që deklaratat e forta nga ana e qeverisë të realizohen. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Mustafa, kryetari i LDK-s, që është partia më e madhe opozitare, thot se në asnjë mënyrë nuk do të pranohet që në mënyrë të veçantë të bisedohet për verjen e Kosovës në dialogun me Serbinë. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, si shihni zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës dhe ku e shihni rrugdalen për fillimin e normalizimit të gjendjes në atë pjesë?
Po gjendja është mjaft komplekse, veri, dhe mjaft e rënda këtë situatë që rëndon të shëve dhe në funksionimin dhe të fushave tjera në vend. Ne kemi përkra iniciativën dhe qeverisë dhe të institucioneve të Kosovës që atë jetë vet ligji, që të ushtrojë sovraniteti vendit në tërë teritorin e këti vendi. Fillon premtimet më dhonë nga ora qeverisë, më dhonë deklaratën të forta, dhe ne kërkojmë që gjitha ato të realizohen, sepse duhet çdo dinitet koshient për premtimet, për deklaratat që janë natyrisht atë qeveritarët e vendit tonë. Dhe po ashtu ne kemi konzervuar që çështja e veriut duhet bëhet bashkarisht me faktorin ndërkombëtar si zgjidhje, edhe me këforin edhe me prezencën e faktorit tjetër ndërkombëtar, uleksit dhe gjithë tjerëve që janë këto, për arsye se natyrisht edhe kontributet dhe marrëveshja për pavarësinë e Kosovës ka qenë një marrëveshje në cilën ka qenë inkuadruar faktorin ndërkombëtar në këtë pjesë parë. Natyrisht se kjo nuk duhet na gjithë kohën që ne mos ta bëjmë punën tonë, për arsye se ne kemi gjithë përgjegjësinë që të ushtrojmë ligjin, të ushtrojmë rendin, të ushtrojmë rregullën edhe të gjithë qytetarëve tonë, pa marrë parasysh në shqiptarë, serbë apo komuniteteve tjera, të sigurojmë që ata të jetojnë në kushtet funksionimit të shtetit ligjor. Unë nuk shoh të ligjitë shumë të shpejtë të pjesës veriut, nuk shoh pashtu zgjidhje, ashtu si i pensat të deklaratat. Ato që shoh përgjegjësinë e qeverisë, të qeveritarëve dhe të institucioneve tjera, që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë që në veri të funksionojë ligji, në mënyrë që të aktivizohen në këto dy pika doganore në veri të Kosovës, dhe të funksionojë reciprociteti, të bëhet trysnie e faktorit ndërkombëtar tek Serbia, që Serbia të heqë strukturën paralele ashtu siç ka kërkuar edhe Merkel tani që ishte në Beograd, sepse nëse ata i bëjnë strukturat paralele, ajo do të thotë që drejt për së drejti Beogradi dhe qeveria serbe është e implikuar në verit Kosovës, kështu që ata duhet këtë edhe sankcion nga ndërkombëtarët. Ne si Lidhje Demokratike do të bëjmë çdo gjë që të përkrahim iniciativën, përkrahim aktivitetet, përkrahim masat që të vehet ligji atje dhe që të funksionojë kushtetuta, por pashtu presim që këtë duhet ta bëjnë mirë parimore edhe ndërkombëtarët tek ne, sepse ata nuk mundën që në dy kute të veprojnë Kosovë, që në një pjesë Kosovës të thonë se zbatojnë ligjin, ndërkësin pjesën tjetër për arsye pazare me Serbinë, të lanë që njerëz të zhvillohen apo të veprojnë si grupe kriminale, të kriminalizojnë atë pjesë Kosovës, të kriminalizojnë edhe jetën atje dhe të ndikojnë keq themin buxhetin e Kosovës edhe në kryerjen e punëve të institucioneve të Kosovës.
Ndërkohë, a vlerësoni se zhvillimet e tilla mund të çojnë çështjen e veriut në tavolinën e bisedimeve Prishtinë-Beograd, pavarësisht të deklaratave të zyrtarëve në Prishtinë se nuk do të diskutohet për çështjet e brendshme?
Unë jam deklaruar edhe përpara dhe pashtu përsëri se opinionin dhe qëndrimin e lidhjes demokratike, se denas nuk do të pranojmë që në mënyrë të veçantë të diskutohet për veriun e Kosovës. Ne nuk jemi akorduar që të diskutohet në këtë formë edhe për çështjet ashtu si po quhen qeveritarët tanë dhe një pjesë e deputetëve dhe politikajve për çështjet teknike, sepse disa çështje teknike mandej po bëhen çështje politike, për arsye se Kosova është totalisht pa përgatitur këto biseda dhe se Kosova duhet të shef se çfarë do të përfitoj, cilat do të jenë benefitet, cilat do të jenë përfitimet e Kosovës, nëse Kosova bisedon me Serbinë. Kjo situatë deri më tash ne nuk e kemi patë, deri më tash edhe ndërkombëtarët nuk na e kanë pasqyruar se çfarë Kosova përfiton, por ata kanë pasqyruar shumë qartë që këto po bëhen në interes që Serbia të plotësojë disa kushte për parakandidime për antarësimin në bashkime në Evropian, dhe ne nuk do të pranojmë, nuk do të pajtohemi në asnjë rast, qoftë përmes grupit tonë parlamentar në kuvend, qoftë edhe përmes zërit politik, cilin do të artikulojmë shumë qartë në opinion, sepse nuk mund të bisedohet për Kosovën. Kosova ka zgjidhur çështjen e saj me shpallën e pavarësisë, me pranimin që është bërë Kosovës tashmë nga mbi 80 shtete, edhe me gjykimin e gjykatës ndërkombëtare, e cila ka shpallur si të drejtë vendimin për pavarësinë e Kosovës.
Nëse Beogradi tashmë është konstatuar se mban struktura paralele në veri, dhe këtë kanë thënë edhe zyrtarë evropian siç ishte zonja Merkel, atëhera do të kërkojë Prishtina në anën tjetër dhe ju si opozitë që të rishikohet pozicioni i palës kosovare në bisedimet me Serbinë?
Unë mendoj që në pozicionin veçanëdashtë të rishikohet. Nëse ne nuk mund të shkojmë si përpara, do të thotë 25 koriko ka ndryshuar pozicionimin e bisedimeve, është pas se njeru cili e përfasion Serbinë aty ka qenë ai cili në një formi ka shtyt strukturat kriminele në veri të Kosovës që ata të mbajnë barikada e ka shpalla teritor si teritor të Serbisë. Unë nuk shoh asnjë arsye që dikush tullet të bisedoj me atë që teritorit të në shpallë teritor të vendit të ti, sepse shtrohet pyetje parimet. Nuk mund të pritesh asgjë nga njeru i cili sillet në formë të tillë, por nuk e lidhe atë vetëm me personalitetin e tij apo vetëm me sillet personale, por ai i ka qenë aty porositë qeverisë Beogradit dhe të atyre që të kanë angazhuar atë në bisedim. Kështu që më konsideroj se edhe zoni Usha Tahiri, edhe qeveria në përgjithësi, por edhe kuvendi Republikës Kosovës nuk duhet lejo që të vazhdohet në biseda për pavu kushtet veçanta edhe për pe përcaktuar pozicionimin e qartë Kosovës lidhur me këto bisedim.
Zoti Mustafa, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër që ka të bëjë me LDK-n. Në shkrime në mediat lokale është thënë se mund të pritet një rikthim i zotit Sejdiu në krevën e LDK-s. A keni një informacion të tilla dhe a jeni të gatshëm që të ballafaqohen edhe njëherë me sfidën e zgjedhjes së kryetarit me zotin Sejdiu?
Unë i kam lexuar këto, më ka duket të them drejtën, jo seriozisht, sepse është lehtë që të themi që të vjen hipoteza të ndryshme mjetet informimit, pastaj pas atyre hipotezave të kërkohen përgjigje prapë, cilat ja përgjigje ta që japë hipoteza. Zoti Sejdiu është antar i këshillit përgjithshëm të LDK-s, është kryetar ndjerë i Ligës Demokratike, ai është pjesë e LDK-s. Nuk ka hyrje apo dalje të zotit Sejdiu nga LDK-a, ndërkohë që çdo antar i Ligës Demokratike ka drejtën që të pretendojë nesër në strukturat udhëhesit të Ligës Demokratike, dhe kjo jo vetëm që nuk më brengosh, por kjo është një kvalitet që ne do të zhvillojmë në lidhjen demokratike të Kosovës, natyrisht duke i respektuar gjitha procedurat, sepse ne s'do të bëjmë zgjedhje LDK, as për organet LDK-s, as për zgjedhje tjera, do të thotë po plotësu kushtet e statutit dhe kushtet tjera me mbajt këto zgjedhje. Mirë, po unë nuk shof asgjë këtu të re, ma shumë shof manipulime, ne se kemi mas një problem, LDK-ja është duke punuar si thojnë si sahati.
Tekstin e intervistës me Isa Mustafen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të dhënat e zyrtare në Kosovë tregojnë në nivel të lartë të kontrabandimit në pikat kufitare të Kosovës, por duket se kontrabanduesit jo çdo herë dënohen. Ekspertët vlerësojnë se praktikisht gjykatat, edhe në rast se shqiptojnë dënimin për kontraband, kjo masë nuk shoqërohet me marrjen e dobisë pasurore. Në prokurorinë e shtetit thonë se në 6 muajt e parë të këtij viti kanë pasur 220 kallëzime penale për kontraband. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zëdhënëse në prokurorinë e shtetit Liridon Kosmaqi tregon se nga 220 kallëzime penale, 111 kanë qenë raste të cilat janë trashëguar nga viti i kaluar, ndërkësh ndaj 109 personave janë ngritur kallëzime penale. Janë zgjedhur kallëzime penale ndaj 88 personave, ndërkësh të pasgjidhura kanë mbetur edhe 132 të tjera.
Mënyra e zgjedhjes së kallëzimeve penale sipas personave është kjo. 9 kallëzime penale janë hudhur, po 6 kallëzime penale janë pushuar hetimet. Janë ngritur 47 propozim akuza, janë ngritur 25 propozim akuza për dhënje të urdhrit ndëshkimor dhe është ngritur një akt akuze drejt për drejt.
Sidoqoftë, njohësit të drejtës penale thonë se nuk ka asnjë shtet që nuk bëhet kontraband. Por në Kosovë, si shton ata, është më e shprehur për shkak se Kosova nuk e ka shtrirë ende pushtetin e vet në tërë vendin. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu thotë se fatkeqësisht deri më tani në Kosovë ka shumë pak raste që janë zbuluar, por edhe në ato raste kur janë zbuluar, profesor Saliu thotë se kontrabanduesit nuk e kanë marrë dënimin meritor në krahasim me rrezikun dhe dëmin që i shkaktojnë Kosovës.
Po fatkeqësisht ajo që është rëndësi, gjykata tona fare ose shumë rrallë kanë shqiptu krahas dënimin edhe marrjen e dobisë pasurore të fituar me veprën penale, për shkak se vepra penale e kontrabandimit me mallra u sjell kryzët dhe tradicionale fitime shumë të mëdha, kështu që nëse përveç dënimit me burgen nuk shqiptohet edhe masa e marjes së dobisë pasurore që është që do të patjetër të shqiptohet si pas ligjit atërë, edhe dënimi e humbë efektin
e
vetë.
Oaza e kontrabandës së mallrave janë pikat kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Krye prokurori gjykatës komunale në regionin Mitrovicës, Faru Koronisa, thotë se kontrabanduesit më së shumti akuzohen për kontraband me derivate të naftës. Edhe Koronisa tekson se dënimet nuk janë të mëdha për kryerësit e këtyre veprave penale.
Dënimet janë kryesisht me gjop, që aty është para pa dënimit deri në 3 vjet, domethënë maksimumi është 3 vjet për kontrabandimin e mallrave. Por gjithmonë jemi të obliguar të marrë të gjitha rrethanat parasysh kur respektivisht gjykata këtë i merr parasysh kur është shqiptimi i dënimit në pyetje.
Koronica flet edhe për vështërsitë të cilat ata kanë në punën e tyre.
Situata në organet e judikaturës në veri, 5 organet janë në pyetje, ju dini që pas shpallës së pavarësisë nuk funksionojnë alt, ashtu që edhe ky moment, edhe ky element na vështërson punën që me sukses t'i kryejmë këtë lëndë. Edhe pse është qëndrimin që këtyre lëndëve të japim prioritet. Nuk është numri i vogël, sidomos në kohën e fundit, pas aksioneve të qeverisë tash në veri.
Ndryshe rasti i fundit që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur të dorëzuar në gjykatën e Qarkut në Prizren, është akt akuza kundër dy të pandehurve, të cilët gjatë aktivitetit me kontraband të mallit, me mospagimin e obligimeve ligjore ndaj buxhetit të Kosovës, e kanë dëmtuar buxhetin e vendit për më shumë se 893.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas një raporti të qendrës emergjente të QKUK-s në Prishtinë, në 6 muajt e parë të këtij viti nga aksidentet e trafikut kanë humbur jetën 15 vet, thotë Basri Lenjani nga kjo qendër. Autoritetet e rendit thonë se gjatë periudhës korrike gusht janë shtuar aksidentet në trafik, kështu që me qëllim të parandalimit të fatkeqësive janë shtuar patrullat policore. Po ashtu kërkohet që pjesëmarrësit në trafik të vetë të dijsohen dhe të respektojnë rregullat. Gjatë këtij viti në aksidentet e trafikut janë vrarë edhe 24 këmbësorë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Basri Lenjani.
Në raportin mujor të qendrës emergjente janar qeshor 2011, prej 21.448 raset e cilet kanë kërkuar ndime emergjente, prej tyre 1.760 raset janë me aksident në komunikacion, prej tyre të vdekun janë 15. Numri më i madh i aksidenteve në komunikacion ka qenë muj korrik, dhe muaj i gusht ku numri domethën i të lëndurve është në rritje enorm, po ashtu edhe për 15% kemi të rritur numrin e të vdekur në aksident në komunikacion.
Edhe Ibrahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se muaj i korrik dhe gusht ka rritur numrin e personave të aksidentuar e posaçërisht ata të cilët kanë vdekur si pasojë plagëve të marra në aksidente komunikacioni.
Sa i përket statistikave në komunikacionin rrugor në Republikën e Kosovës, mund të themi që bazuar në statistikat e përgjithshëm korrekt dhe në muajin gusht është vërejt një rritje e aksidenteve me fatalitet në rrugët e Kosovës.
Në anën tjetër, Basri Lenjani thotë se statistikat që posedojnë nuk janë të sakta, pasi që këtu nuk përfshihen edhe aksidentet në teren. Si pas ti, numri i të aksidentuarve dhe të vdekurve si pasojë aksidenteve mund të jetë më i lartë.
Këto të dhëna, dhe më thonë, jenë nga raportet zyrtare të qendrës e emergjente, dhe më thonë, ne kemi numrin e sakt të lëndurve të cilet kanë kërku ndime emergjente, numrin e sakt të vdekurve, mirë po nuk kemi numrin e sakt të vdekur në, dhe më thonë, në vendin e ngjarjes.
E autoritetet e rendit thonë se për të parandaluar këto aksidente, policia ka marrë një varg masash duke aktivizuar plane operative verore. Zoti Sadriu jep më shumë hollësi.
Për të parandaluar këto aksidente, policia ka marrë një varg masash duke aktivizuar plane operative. Gjithashtu janë shtuar edhe patrullimet duke angazhuar edhe njësi siç janë njësi të biçikletave, motoristave, pastaj edhe aktivitetet ndryshme policore me qëllim të parandalimit të kundërvajtjeve të cilat konsiderohen si shkaktarë të madhnoj të aksidenteve.
E zoti Lenjani thot se çështja e aksidenteve me fatalitet duhet sensibilizohet përmes institucioneve përkatëse në mënyrë që të bëhet vetëdijsimi ngasësve, duke e pasur parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave nga aksidentet në komunikacion.
Ne shpresojmë domethënë që me angazhimin e strukturave në nivel të Ministrisë së Shëndetësisë, në nivel domethënë të Ministrisë së Telekomunikacionit, që të bëhet sensibilizimi i popullatës në këtë mënyrë që të bëjmë në sa do kudo një ndikim pozitiv në mënyrën e uljes së aksidenteve, në rend të parë të bëhet vetëdijsimi i popullatës dhe ato persona të cilët vozisin veturat i respektojnë rregullat e komunikacionit.
Ndryshe vetëm gjatë këtij viti përpost personave që kanë vdekur si pasojë plagëve të marra, kanë vdekur edhe 24 këmbësorë të cilët janë goditur nga automjetet në rrugët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Opozita në Maqedoni kërkon përfaqësim më të madh në Komitetin për Marrëdhënie mes Komuniteteve, që shqyrton dhe propozon në zgjidhjen e kontesteve ndëretnike. Partitë në qeveri kanë refuzuar kërkesën duke thënë se ndarja e 15 antarëve të komitetit është të bërë në harmoni me numrin e mandateve të fituara në kuvend. Derisa partitë merren me çështjen e numrave, ekspertët e kanë nështruar çështjen e efikasitetit të punës së këtij komiteti, që shpeshherë ka qenë në qendër të kritikave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përbërja e re e Komitetit për Marrëdhënie midis së bashkësive etnike ka të kaluar afatet e parapara me ligj për shkak të dallimeve mes së partive politike rreth përfaqësimit të tyre në këtë trup kuvendor të paraparë me marrëveshjen e orit. Komiteti duhet të ketë 15 antarë, 7 shqiptarë, 7 maqedonas dhe 5 antarë nga radhët e turqëve, vlehëve, romëve dhe të dy bashkësive tjera. Pas së partisë opozitare Maqedonas e LSDM, e cila kërkon që dy nga antarët e bashkësive më të vogla etnike të propozojnë nga radhët e grupit të saj parlamentar, ku po ashtu ka pjesëtar të tyre, tani edhe opozita shqiptare kërkon që të ketë një antar më shumë nga ajo që propozohet.
Do të thotë kërkesa e Partisë Demokratike Shqiptare është ndarja jo 5-2 në favor të BDI-s, por 4-3, pasi që vlerësojmë se kjo është konform ndarjes proporcionale të numrit të deputetëve në parlamentin e Maqedonisë. Ne çdo zgjidhje që nuk është në këtë vi, nuk do të japim emrat të cilat ata kërkojnë nga ne, për ata dy emra, dhe sigurisht se do të votojmë kundër.
Tha deputeti i PDS-s Imer Aliu, por propozimi i tillë është kundërshtuar nga BDI-a me arsyetimin se kërkesa e PDS-s bëhet me qëllim të solidarizimit të saj me LSDM-n dhe bllokimin e punës së komitetit.
Nuk kanë të drejtë në kërkesën që duhet të jenë tre antar përfaqësues të PDS-s. Qendra Start kanë bërë të qartë se nuk ka ashtu disponimi për një matematikë të tillë. Matematika e tyre është thjesht solidarizim me situatën e krime në blokun Maqedonës.
U shpret Tala Gjaferin nga BDI-a duke thënë se pavarësisht të qëndrimit të opozitës, shumica parlamentare është e vendosur që të shkojë deri në fund me zgjedhjen e antareve në njën nga seancat plenare të kuvendit. Derisa partitë konfrontohen mes tyre për çështjen e numrave, ekspertët juridik nga ana tjetër kanë ngritur çështjen nëse komiteti po e kryen obligimin e vet kushtetues. Rui Bakiu thotë se në vend të numrave, partitë duhet të përqendrohen në funksionalitetin e komitetit.
Mendoj se nuk e ka arsyetuar për formimin e vetë dhe do duhi më tepër të funksionoj si një organ i cili i zgjidhet të gjitha problemet të cilat duhet të tikalohen me konsensus. Çështja e numrave është çështje e qartë. Kur janë në pjeqe shqiptare dhe makedonesit, ato kanë numër të barabartë të antarëve. Ndërsa komunitetet qera të cilat janë më të vogla në Republikën e Maqedonisë, nëse nuk kanë përfaqësuesit e tyre në kuvent, atëhere me konsultimin e tyre angazhohen përfaqësues edhe nga jashtë.
Thotë Erhui Bakiu, ekspert për çështje juridike. Komiteti në bazë të funksionit që ka shqyrton çështjet e marrëdhënieve midis bashkësive në Republikë dhe sjell mendime dhe propozime për zgjidhjen e tyre. Kuvendi është i obliguar që të shqyrtojë mendimet dhe propozimet e komitetit dhe të marrë vendime lidhur me to. Në rast të konteste të mesa deputeteve lidhur me zbatimin e procedurës për votim sipas parimit të badenterit, komiteti me shumicë votash do të vendos nëse duhet ose jo të ketë një votim të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rrugët e kryeqytetit të Libisë së Tripoli ishin më të qeta krahasuar me ditët e fundit, derisa forcat opozitare po i konsolidojnë të arriturat në këtë qytet. Megjithatë mbeten në xhepa të qëndrueshëm të rezistencës për Muammer Gaddafin. Mustafa Abdul Jalil nga Këshilli Transicional Kombëtar i Kryengritësve tha se afro 20.000 vet janë vrarë në përpjekje të 6 mujore për përmbysjen e kolonelit Gaddafi, i cili e ka sunduar këtë vend me grusht të hekurt për më tepër se 4 dekada. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rrugët e kryeqytetit të Libisë së Tripoli ishin më të qeta prej natës së 21 gushtit, kur kryengritësit opozitar depërtuan në qytet dhe morën kontrollin. Kryengritësit thonë se aktualisht e kanë në kontrol 95% të kryeqytetit, megjithë që po zhvillohen luftime kundër xhepave të mbetur të luftëtarëve lojal ndaj kolonelit Muammer Gaddafi, i cili për 42 vjet ka sunduar këtë vend. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Tripoli, James Kirchik, thotë se kryeqyteti dukej si qytet fantazm.
The fighting here is mostly concluded. It's isolated to mostly one neighborhood called Buslim.
Luftimet këtu në mas të madhe kanë përfunduar. Kryesisht luftimet janë të përqendruara në lagjen Abu Salim, që është baza e lojalistëve. Duke lëvizur me vetur rrugëve të Tripolit këtë mëngjes, duket tërsisht si një qytet fantazm, pasi vështirë që e shihnin dokë me përjashtim të atyre që janë në pika kontrolli. Ata janë praktikisht në çdo blok. Këta janë njerëz të rinj me armatim dhe ata tash e kanë kontrollin në pjesën më të madhe të qytetit, thot korrespondenti Kirçik. A i ka parë njerëzit që për të parën herë kanë falur gjuman në qytet, prej se a i është nën kontrolin e forcave opozitare.
This is the first Friday since Tripoli has been liberated, and so it's the first Friday prayers.
Kjo është premtja e parë prej se Tripoli është çliruar, por është falja e parë e gjumas dhe shumë njerëz kishin shkuar në xhami. Kjo ishte falja e parë në 42 vjetet e fundit që Gaddafi nuk është në pushtet. Ne folëm me disa liderë fetar dhe ata ishin shumë të lumtur. Kjo është krejtësisht një përvojë e re për ata. Në të kaluarën, ata ishin monitoruar nga afër prej qeverisë, nga predikuesit e tyre, nga veprimtaritë e tyre. Tash ata marrin frymë lirisht dhe në liri e mbajnë fenë e tyre, thot korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Tripoli, James Kirçik. Pas faljes, një numër i banorëve kishin dalur nga xhamit dhe banesat për të festuar në rrugë, duke brohoritur kokën lart, ju jeni libian i lirë. Por derisa intensiteti i luftimeve ka rënë, është shënuar edhe zvoglimi i viktimave njerëzore. Korrespondenti Kirçik i ka konfirmuar raportet se spitalet e kryeqytetit, që kanë në mungesë të personelit mjekësor dhe të furnizimeve, po mundohen të pranojnë të plagosurit dhe trupat e të vrarëve. Në një numër të spitaleve në Tripoli, morgjet janë të stërmbushura me kufoma që kanë filluar të shkatërrohen. Kryesuesi Këshillit Tranzitor Kombëtar të Kryengritësve Mustafa Abdel Jalil tha se afro 20.000 njerëz janë vrarë gjatë luftimeve 6 muajshe për ta përmbysur Muammer Gaddafin, vend ndodhje të cilit nuk dihet ende. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Kosova e ka njohur zyrtarisht Këshillin Kombëtar në Libi dhe propozoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Situata në kryeqytetin Tripoli në Libi ishte më e qetë, derisa forcat opozitare po e konsolidojnë gjendjen, por ende ka rezistencë. Kfori thot se i ka bindur sërbet protestues që ta largojnë barrikadën në Zupç, në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, lideri opozitar Isa Mustafa Postierash tha:
"Po gjendja është mjaft komplekse, veri, më mjaft e rëndë."
Të dhënat e zyrtare tregojnë se në Kosovë ka kontraband të mallrave, por duket se jo çdo herë dënohen kontrabanduesit. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar evakuimin e më tepër se 2 milion njerëzve për shkak të uraganit Irene. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.